Katra rudens otrajā svētdienā notiek lielās meža zīļu vākšanas sacensības. Tas, kurš savācis vairāk zīļu, ir rudens karalis, un par šo titulu, saprotams, ir gatavi cīnīties pilnīgi visi. Rudens karalis uz trīs rudens mēnešiem kļūst par populārāko meža iemītnieku. Kā goda viesis piedalās meža grāmatu lasījumos, pārbauda sēņu un meža sūnu kvalitāti, piedalās putnu koncertos, dzeņu kalšanas igadējās sacensībās, meža cūku orientēšanās turnīrā un citos tam līdzīgos priekos. Par to, ka tas ir rudens karalis, liecina pār plecu pārlikta zila somiņa ar zīli uz tās. Nav mežā tādu iemītnieku, kur par to nesapņotu. Nav! Ucī Pucī šogad uz zīļu vākšanas sacensībām uzaicinājusi māsīcu Irmu no kaimiņmeža. Tas bija Irmas sapnis kopš bērnības, un nu viņa ir klāt. Tikai Irma izskatās ļoti satraukusies un noraizējusies, nevis jautra un priecīga. Kas tevi nomāc? Ucī Pucī uzmanīgi vaicā māsīcai. Mīļo māsīc, man ir ļoti pasliktinājusies redze. Manas brilles tik labi vairs nerāda. Irma skatās zemē un neko lāgā nevar saskatīt. Es nevarēšu atrast nevienu zīli. Ucī Pucī brīdi aizrautīgi domā un tad jož uz mājām, ko kājas nes. Irma, es atradu tev tālskati. Ucī Pucī izskatās ļoti priecīgi par savu ideju. Kas ir tālskatis? Irma kaut ko tādu redz pirmo reizi. Ar to var tālas lietas redzēt tuvu, Ucī Pucī skaidro. Jā, tiešām, tad jau es ieraudzīšu zīles. Māsīts priecājas par negaidīto risinājumu. Uzmini, vai Ucī Pucī ideja darbojās? Pareizi, Irma salasīja visvairāk zīļu un kļuva par rudens karalieni. Ak, kā viņas mežā visi par to priecājās! Sūtīja mīļus sveicienus un veselīgās ogu konfektes. Protams, arī Ucī Pucī par to ļoti priecājās, jo tas nozīmēja, ka māsīca trīs mēnešus paliks ciemoties Ucī Pucī mājās un abas kopā bieži ēdīs pankuciņas ar cukuru. Juhuu!